плеер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 23 апрели, Эптеанын чарсында күнү. Сүнкү программабызда Польшадагы түркмөн мигранттары иш тапарларында алдыгын пидаты болуяр. Украина раайт итхаларына дарба урмазлык мейлини колдояндыгына айдар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлеп лерсіңіз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, күнін тәзіріктері билен таныстырыярын. Русия 22 апрельге чилен гейджі Украинаның Одесса шахарына дронлары билен хүчім етті. Бу варада шәһәр әкимлеге ве Севит Харва администрациясы хабар берди. Илки оусан мәгълүматтарга күрә, һуҗымда 3 адам шикәт алды. Ярлы хакимиятләрнең белдерүенә күрә, шәһәрдә райт инфраструктурасын, ясы сайларын, билим идарасын ве автоулоглары зәфер йетти. Русияның харвалары Одессадагы һуҗым буенча һич киле бәянат бермәде. Русияның Воронеж тевитендә Түркменстанның икраяты Улу муктарда кадаган эделен несе тиристелери билен сакланды. Новости Воронежа Несерінің 17 апрельде язмагына ура, полиция ишгарларының Раменск районында нетсен федераль олың орында кечирен юрит операциясының довамында Түркменистанның икраяты тусок эделіптір. Канун горечылар Чанган кысымлы автоулогы сакланды, оның ичинде 23 жасындагы түрүжү ве оның 22 жасындагы жолугчусу бар экен. Автоулоң ички панелинин ашагындан ак реңкли парасоклы өрткүлөр тапылды. Баарлык бу теристелердин умумий агрымы 4 килограммы колой болон метилофедрон ве эфедрон маддалардыгын тасдик этти. Олора каршы несе теристелердин айратын улумөчөрдө өнүмчүлүгү, сеудасы ве дасалмагы боюнча жинаят иши козголду. Күнөөлүү тапылсалар олора 20 жыл селине түрмө тутуклугу берилип билинер. Түркменистанның театр аренасында барха исчеңлес баслан Оғылжахан Атабаева, яғни халк маслагытының баслыгы Курбанулы Бердімұхамедовың кызы ве президент Сердар Бердімұхамедовың аял догону Ал-Арабия телеяйлымына интервью берди. Ресми мағлумата ура, хувандарлығы мәтәс сағылары хемайт бермек бойынша Хайыр Сахавыт қазынасының вице-президенті Атабаева, 19 апрельде Түркменистанның сапары билен келен Ал-Арабия телеяйлымының итасы алпарызысы Ризван ханның сороғларына жоғап беріптір. Сөкбөттесілің мазмуны аян идилмейяр, ве оның яқын күннерді чап идилжектеге айдильяр. Метбоғыт азатлығыны ве сөз еркінлігіні берк чәкілендіріян Түркменистанды, Бердімұхамедовлар машқылысының шақсет культы изігдерлі үстірілер. 21 апрель ақшамары Қазақстанның Шымкент шәһәрінің хәкімінің орынбасары Руслан Берденова ярақтан оқатылып, оның кеселхана жерлестірілгендігі хабар берілді. Шымкенттің полиция мүдірлігі бұл мағлұматты тасдиқлады. Бұл жинайты амала асырмақта гуман едилен адам сақланды ве вақтлайын тұсақана жерлестірілді. Бұл вақаның етасында жинайт ісі қозғылды. Деріңе үшілері алынып барылар. Оның чәкілерінде болын вақаның әхлі яғдайлары анықланар деп, полиция идарасы бәянат берді. Қазақстанның медиа тиристелері хүжімін себебі бойынша бірнеше сақламаны орта атып, олардың арасында аялына идилен ахлақсыз әрекеттер үшін аралмак, яда хәкімнің орынбасарының гүнімел исі билен бағлылықты, деген ялы варианттар көрсөтүлөр. 22 апрельдегі мағлұматтарға ура, Руслан Берденов өзіне келіптір ве оның жанына хуп абынмайар. Оның жағдайы ағыр, жөні дұрнықлы, деп баға берілер. Украинаның президенті Володимир Зеленский 23 апрельде Лондонда Украинаның, Американың ве Европа юрттарының өкілеттерінің қатнасмағында Украинадағы харвы конфликті дипломатик жол білен сөзмек орында геплесіклерін кесірілжектігіні тасдиқ етті. Ейен, су чарсында күні өкілшілікті топорымыз Лондонда іс алып барар. Украина, Британия, Франция ве Америка. Біз чынныққы ве анық нетизе бергек парақчылық жолында мұндың бейләкім херекет етмәгі таярдырыз. Әхлі қызматташыларымызға миннеттарлығымы білдіріярын. Оқатысылың сертіз бет еділмәгі парақчылық орындағы ілкінзі әдім болмалы. Су Пасқы дөвірінің өзі Русияның херекеттерінің бұ ұрсы ұзолдяндығыны көркізді деп, Зеленский Британ премьер-министрі Кир Стармер білен кечірен телефон сөкбөттесілігінден соң сәтчал ұлғымарды язды. Bloomberg агентлігінің чешмелерінің мағлұматына ура, геплешіклері Американың дөвлет секретарі Марко Рубио, сейледі президент Дональд Трампың юриті вікілері Стив Витков ве Кит Келлақ қатнашыр.